Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á síðdegisþáttin útvarpi sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Takk að þið fyrir.
Þetta lag sem að verið var að spila, ég botna nú ekki í því.
Jú, þetta er af hennu svokallega hvíta albúmi Bítlana sem að var tvöfalt. Og það var þannig að albúmið, svo sagt er, það var bara hvítt og hafði genið sinni nafn sveitarinnar utan á. Klík var nú fræðið þessara manna.
Já.
Og þetta kom út 1968. Hvað er mörg á liðin frá 1968?
Já, þau eru hans mörg.
Eru ekki...
Þau eru eiginlega 50.
Eru ekki 40 eða 50?
Nei, þau eru 50.
Eru 50?
Já.
Eða það eru 50?
50.
Eru þetta 50 ára gamalt?
Já, alvöld. Þetta kom einu ára eftir hérna Sadist Pepper plötu.
Algjörlega,
hárétt,
jú.
Segir svo að þú sért ekki góður læri mistar í bítlafræðunum.
Segjum að þú sért ekki góður læri sveinn í bítlafræðum.
Já, og hvað með þetta lag?
Já, bara þetta er náttúrulega bara...
Þetta er ekki dellulag?
Nei, þetta er náttúrulega bara John Lennon í S-inu sínu og þeir eru að spila hérna af fítónskrafti.
Já,
þetta,
já.
Og bara æðislega gaman. Blott byrjun á hérna svona þætti eins og þessu finnst mér.
Nú, það er nú alltaf, það eru margir að velta því fyrir sér hvað svona kemur til með að vekja mesta athygli og vera svona efst á baugi á næsta ári og það eru þetta þessi væntalega kjara barátta eða hún stendur nú yfir og ágreiningur hjá milli verkalýðshreyfingar og vinnuveitenda, nú ríki kemur væntalega því, hvernig finnst þér þetta lítið út?
Jú, þetta er alltaf greinilega stærsta viðfangsefnið framundan hjá hennu svo nefndu aðilum vinnumarkaðarins og náttúrulega blasir við að það verður einhvers konar aðkoma eða lítur að verða að koma til einhvers konar aðkoma stjórnvalda enda hafa þau náttúrulega sjálf svona í raun og verið bóðið upp á það.
Já.
Nú, staðan er náttúrulega ekki einföld vegna þess að verkalýðshreyfingin hún er náttúrulega mjög samsett í eðli sínu og þannig að segja náttúrulega með þeim almenna markað og svo stu hins vegar með opinberu markaðinn. og þarna náttúrulega sko kunna vera mismunandi sjónarmið uppi sameiginlega sjónarmið náttúrulega eru þetta bætt kjör og allt sem að það spurningin svo hvernig best að koma því við
en atvinnulegt að segja að þeir hafi hérna hækka launin verulega með annars út að launaskriði þannig að þeir, það ekkert í kassanum til hjá þeim auk þess en það mjög hátt tryggingagjald og margir þar ósáttir við stöðuna og bjóða, já, nánast ekki neitt
Nei, þetta auðvitað allt saman rétt auðvitað þetta tryggingagjald hefur náttúrulega bólgnað út og er orðin allt og gildur tekjustofn fyrir ríkissjóð þannig að það út að fyrir sig alveg rétt að það ekki hlaupið að því að lækka vegna þess hvað það hérna kostnaðasamt en samt verða menn að finna einhverja leiðir út að í því líka til þess að greiða fyrir þessum kjarasamningum og þetta auðvitað leggst mjög þungt Pétur eins og allir vita það leggst náttúrulega bara mjög þungt á venjuleg fyrirtæki og náttúrulega gerir þeim erfiðar vik
Men það hafa orðið mikla launabreytingar á svona síðustu þremur árum
Já, það náttúrulega heldur ekki skrítið við náttúrulega búin að vera hér í miklum efnahagslegum uppgangi og það vera mörguleiti skort hérna starfsfólk og það þýðir auðvitað það að það framkallast það sem kallaði launaskrið
en sko þegar að svona hækkan er verða og svo er náttúrulega hið opinbera sem fór á stað með vondu fordæmi að hækka eldsneytisverð og áfengi og tóbak þetta hefbundnum á áramótin þetta auðvitað hvað sem einhverjir hagfræðingur í bæ segja þá vil ég spyrja þau sem hagfræðing auðvitað hafa allar hækkanir áhrif á vísitölu
Já,
það er þetta því meiri eftir því sem hún hækkunni meiri og meiri áhrif, en allar hækkanir frá henni opera, sérstaklega varningi eins og olju eldsneiti, það þurfa allir að kaupa eldsneiti eða svona 98% af fólki þarf að kaupa eldsneiti.
Það þurfa allir að komast á milli sko, málið er auðvitað þetta sko, hérna það var verið að hækka svo kallega kolefnisgjald sko, kolefnisgjald er núna orðið bara partur af verði á bensíni og gasolju.
Já.
Því sem í daglegu tala kallar dísel.
Já.
Svona öðru jöfnu. Og það var verið að hækka þetta á bensíninu úr 5 krónum og 50 eurum á lítran 50%.
Já.
Þetta kolefnisgjald og þetta er bara inn í bensínverðinu upp í 8,25 á 8 krónu 25 eura.
Já.
50% hækkun. Þetta þýðir, ásamt með hækkuninni á gasolíunni, þetta þýðir hækkun á vísitölunni sem að notuð er við útreikning á þessum verðtröðu lánumöllum, 0,03%.
Já, 0,03%.
Þá geta menn sagt, heyrðu, byttu 0,03, er það eitthvað til að tala
Já.
Mitt svar já, af hverju, jú, vegna þess að heimilin skulda einhverjar hérna
5.000 miljardar
Nei, er það ekki 2.000 miljardar
já.
Og ef að þú reiknar
Já,
oppin að ég verðtrúður Mér er sagt af þeim sem hafa kynnt sér þetta vel að kannski 90% eða eitthvað svo leis Segjum 80-90% Erðu, þetta þýðir það þá að þetta hækkar þessi lán höfustól þessara lána 500-600 miljónir
Já
Það þýðir, Pétur, heimilin bara fólkið, venlega fólkið, heimilin þau skulda
bara út olíu
500-600 miljónir meira lánastofnunum heldur þau gerðu fyrir þessa hækkun
Og svo er það
Akkur þessi hækkun, að því að ríkisstjórnin hefur markmið loftslagsmálum hún er aðalega samkomulagi sem er kennt við París í þessum málaflokki út að vera sér mjög gott og gitt allt saman en það er til marks þetta brenglaða kerfi hérna Pétur, hversu brenglað þetta fyrirkomalega að ríkisstjórn sem er að leita sig að ná markmiðum í loftslagsmálum gegnum eitthvað kolefnisgjald og þetta er náttúrulega eina ríkisstjórnum í heiminum sem að er að fara eftir þessari braut að það skuli þýða það að heimili landsmanna skuli vegna þessara markmiða í loftslagsmálum skulda 500-600 miljónum meira lánastofnunum heldur en þau gerðu og hvað hafa þessar lánastofnunum Pétur unni til þess að eignast þessar gröfur á heimilin ég minna það Pétur að þessar lánastofnunir þær hafa allt afl réttarkerfisins að baki sér við að innheimta þessar gröfur heimilin eru fullkomlega algjörlega varnarlaus algjörlega
og einnigtu menn geta ekkert gert hafa fengið sérstaka bónusa til að standa sig vel
jú, jú, þekkjum það og nú sérstaklega með þekkja þetta sérstaklega úr einu banka hérna í tíð vinstistjórnar þeirra Jóhannu og fleiri sko þetta, ég ætla árétta þetta og hérna undirstrika að sko hvílík brenglun þetta að þarna skuli vera komnar kröfur á heimilin upp á 500-600 miljónir með allt afl réttakerfisins að baki inn til þessum kröfum allt afl þetta eins og ekki nýtt vegna þess að hækkanir sem að ríkisjóður hefur ráðust í á bensíni, á áfengi, á tóbaki þetta hefur alls saman verið látið koma fram í þessari vísitölu þetta hefur alls saman leitt til hækkan á þessum höfustól höfustólum þessara lána allt afl réttakerfisins er á bak við það að lánastofnunina því að ríkið að hækka segjum áfengisverða því að það vantar meiri peningi einhver hérna góð og gegn verkefni sem að ríkisjóður að sinna við getum eins og svo oft áður nefnt barnaspítalan eða lögguna eða eitthvað sem dæmi ekki það að þessir aðeila séu ofhaldnir en þá hækka þessar skuldbendingar þetta eru þetta fullkomið brenglun akkur getur ekki ríkið svo sér aukið fí að segja mér gegnum hækkuna á áfengis hérna gjaldi án þess að lánastofnanir eignist einhverjar viðbótar kröfur hérna á heimili.
En er ekki hægt að
taka? Hvers konar endemis, fyrirgjöðu Pétur, hvers konar endemis fyrirkomulega er þetta? Það, sko, maður búin að benda á þetta hérna árum saman. Og hvað mætir manni? Eða hverju mætir maður? Og þú segir hverju? Þögn.
En húsnæðisakarnar?
Og það bara þögn. Og það fæst engin til að ræða þetta. Jú, einhver pírandi sagði, En hvers konar fyrirkomulega þetta, Pétur? Hvers konar brenglun það að ríkisstjórn geti ekki beitt sér í loftslagsmál? Hún getur ekki aflað fjár til hérna mikilværa verkefna sem að hefur opinbera hefur með höndum. Öðruvísi sig heldur en að hérna að hækka höfustóla lána hjá venjulegu fólki og öllu fólki og þyngja greiðslubyrði þess.
En við höfum auðvitað talað og þú sérstaklega hækkun húsnæðisverð er í vísitölunni
Já.
Og það sem athyglisvert að sú staðreynd að hækkun húsnæðisverð er í vísitölunni hefur leitt til þess að lánin hafa hækkað meira heldur en nemur leiðréttingunni sem skuldar leiðréttinginni frægu
miklu
meira bara á einu, tveimur
árum förum yfir það
skuldaleiðréttingin var upp á hvað 80 miljardar og það fannst mönnum svona sem voru á mótenni sérstaklega miklir peningar en þessi sömu aðlar hafa aldrei gaggrínt þetta sem við erum að
það þeir sá heldur ekki datt og öllu þetta
nei.
Og förum yfir þetta örstutt hvað hefur verið að gerast í verðlagsþróun hérna á Íslandi, hagstofan mælir verðlagsþróununa, verðlag hefur almennt tala farið lækkandi
já, á markaði hefur þetta vegna þess að verð á innfluttum vörum hafa lækkað út af sterkri krónu
já, það er sterk króna það er náttúrulega verið mjög hagfellt verð hérna á rávöru sérstaklega olíu og bensíni og allt svona, þetta eru skýringarnar þetta líkur allt á borðinu, almennt verðlag hefur farið lækkandi en þarna við útreikning á þessari vísitölu þá var þarna inni þessi svo kallaði húsnæðisliður hann hefur farið hækkandi og hann hefur hækkað meira heldur en sem nemur lækkun allra annara liða vísitölunar sem að leiði þá að sér að vísitalan í heildsinni hækkar
Já.
Og þessi hækkun á þessum húsnæðislið hefur þá framkallað hækkun á höfustólum verðtryggðra lána og þyngt greiðslubyrði sem því nemur þegar á þetta litið hvaða fjárhæðir eru að tefla þá það þannig undanfærin ár að við erum að tala hækkanir á höfustólum sem að nema samtals 20 miljardar króna hvaða fjárhæð eru 20 miljardar króna það áttast við enginn á því hvað eru 20 miljardar króna en ef maður segir, byttu hvert er verðmæti þorskafla á Íslandsmiðum á einu ári það eru nokkru 20 miljardar króna
en skuldaleiðréttingin er ágætt
þannig að það þykir ágætt já, skuldaleiðréttingin
það eru á tveimur árum þá hérna hækkar vísitalan vegna húsnæðishækkuna um 80 miljardar
já, nákvæmlega
eitthvað svo leys
þannig að núna undanfarin ára á hverju ári þá hefur verið lagt á heimilin
já
að þau sem sagt, skulda meira sem svarar til verðmæti þorskafla heldur niður gerðu árið áður
tekið frá frá heimilunum.
Frá heimilunum.
Það teki frá heimilunum, þessi 80 miljardar
Getur.
Skuldaleiðrétting, hún er löngu farin út af
þessu. Nú löngu farin. Og hvernig byrstist þetta heimilunum? Þetta byrstist sem gluggapóstur.
Já.
Gluggapóstur. Og hvernig byrstist þetta ef að það eitthvað vandræði?
Mm.
Eitthvað vandamál? Þá hefur lánastofnunin allt afl réttakerfisins að baki sér.
Mm.
Allt afl réttakerfisins. Varnir heimilana, hver eru þær? Engar. Varnaleysi þeirra algjört. Þetta það fyrirkomulag sem við búum hérna við. Þegar þessu hreyft og það leitast við að setja þetta í eitthvað samhengi eins og þú ert að gera núna með því að bera þetta saman við skuldaleiðréttinguna eins og ég var að gera hérna rétt á það með því að bera þetta saman við verðmæti þorskafla á Íslandsmiðum á einu ári.
Já.
Sem að lagt til viðbótar á heimilin á hverju ári núna undanfarin ár.
Já.
Og hvað sagt? Og hverju mætir, maður? Þögn. Ærandi þögn. Og svo kannski hún rofin með einni setningu já, fólki skrifa undir þetta.
Já, já.
En þá segi ég við því, Pétur, hægt að draga það fram með skýrari hætti hversu brengla þetta fyrirkomulag Og ég segi við því, Pétur, ef að þetta svona mikil fjálmála snilt sem að felst í því að við skulum halda okkur við þetta kerfi sem að náttúrulega löngu orði hérna, ætti að vera horfið hérna fyrir löngu. Akkur ekki nákvæmna þjóðuna með þetta? Þá segja, menn, já, hér svo mikill óstöðuleiki, krónan sveifla svo mikið. Má ég segja við því Pétur
sögulega sé þeir vísi
sögulega sé lítum hérna líka sögulega sé til Noregs norska krónan hún olíumynd hún algjörlega bundin olíuverði hún sveiflast eins og olíuverð norska krónan hefur sveiflast vegna sviftinga á verði á olíu 10% hvað verðtryggingin hjá þeim? Eru þeir með verðtryggingu?
Nei, ekki á húsnæðismál
ekki að ræða Pétur og akkur ekki Akkur þetta ekki, akkur þessu fyrirkomulag ekki beitt gagnvart hérna einstaklingum og fjölskyldum í okkar nágrannalöndum. Það vegna þess að það auðvitað litið þannig á að þetta sé svo íþyngjandi fyrir fólk að það sé ekki á fólk leggjandi. Það líka vegna þess sem önnur hlið á sama peningi að það ekki þetta að koma sér upp neinum vörnum. Varnaleysið algjört og í þriðalagi að þá þetta ójafnræði á milli aðila. Hver hefur sterkari stöðu í samskiptum af þessu tagi? Það einstaklingurinn, heimilið eða það lánastofnunin? Og hvar liggur afl réttakerfisins? Með hvorum aðilum liggur það? Með lánastofnuninni. Gegn einstaklingunum, gegn heimilinu. Hver hafa afleiðingarnar orðið hér á undanförnum árum? Hvað hafa margar fjölskyldur þurft að yfirgefa heimilið sinn? Fólundræðni leiðandi börnin sér við hönd út af heimilunum. Þetta hangir allt saman. Þetta alveg ljóst, þetta alveg skýrt. Og hvað gera menn? Jú, þeir upp öxlum. Og hérna, gangvart nálatnæri og röksendum í þessum málflokki, þá þögn. Akkur þessi þögn? Hver allar að svara þessu?
En nú gera lífeyrissjóðnir á fyrir því að ávöxtun á að vera, það með þess að lagaskylda, eða hálki lagaskylda sem hún skrýti.
Reyndar reglugjör.
Já, reglugjör, já, allavega...
Fyrirmæli
ávöxtun upp á 3,5% nú náðir ekki þeirri ávöxtun lífeyrissjóðnir er eina fjárfesting lífeyrissjóðana sem að nálgast þetta 3,5% það eru verðtryggðu vaxtalánin
Lítið á eftirfarandi Pétur.
Er það greitt?
Lítið á eftirfarandi
Er það ekki?
Fyrsta lagi Þessi 3,5% eru uppgjörsforsenda og notu við tryggingafræðilega uppgjör á sem lífeyrissjóðum til þess að meta stöðuðra vera saman eignir á skuldbendingar og átt að sjá því hver hinn eiginlega staða lífeyrissjóðsins. Er hann jafnvægi, er hann í halla eða er hann kannski með afgang?
Já.
Ef hann í halla sem meirinn 10% þá ber stjórn lífeyrissjóðsins að grípa til aðgerða. Ef að hallinn meirinn 5% 5 ára þá ber honum að grípa til aðgerða. Þetta svona. Hérna gott og vel, menn hafa litið þannig á að fyrst að þessi uppgjörsforsenda fyrir hendi að þá verði sjóðunir að meðaltalega ná 3,5% ávöxtun á sína eignir á lágmarki.
Mm.
Nú, það er bara hluti af fé lífeyrissjóða sem er bundið í verðtryggðum lánum til heimila. Þeir eru með alls konar skuldbindingar.
Já.
Þeir eru með alls konar skuldabréf,
náttúrulega
opinbera aðila og þau eru náttúrulega mjög góð. Þau eru með skuldabréf fyrirtækja, þau náttúrulega með hlutabréf og þau eru með erlendareignir og allt þetta.
Besta fjárfestingin.
En lítu á þessar eignir hérna sem við erum að tala um sem eru kröfur á einstaklinga með veð í íbúðarhúsnæði. Það eru íbúðalánin.
Já.
Sko, hversu áhættu sem útlán eru þetta fyrir lánveitenda, hvort sem það lífeyrissjóður eða eitthvað annar.
0,01.
Það bara nánast engin áhætta, sérstaklega ef þetta íbúðarhúsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu, sérstaklega líka vegna þess að almennt talið ekki lána nema kannski 60-70% af verðmæti eignarinnar.
Og ef menn lendi í vanskilum, þá borgaði dráttarvexti,
já,
þá hagnaðurinn veruleg.
Þá...
14% vextir ári.
Já, já, það er nú alveg sér kapitúli, sko. Það er nú alveg sér kapitúli.
Já,
það er þessi dráttarvexti.
Það eru þúsundir manna sem eru í vanskilum oft og er að greiða dráttarvexti.
En það, þetta er því betur að því að við erum nú að tala hérna um lög og reglugerðir. Það er sko alveg gernelt í lögum að dráttarvexti skulle vera tiltekin prósenta, ég man ekki hvort að 6 eða 7 eða hvað það er, ofan á einhverja meðalvexti sem eru gefnir út af Seðlabankanum.
Já, hlaupa, ég beðið að hvað ég heita er að veltureikningar eru, yfirdráttur er hvað 12% í dag?
Þannig að Pétur veistu það að þetta fjármálakerfi hérna, sem ykkur skona svona sér íslensk fjármálasnið.
Hér eru sko heimilin að borga, það eru 70, 80, jafnvel 100 miljardar sem eru á yfirdrætti, sem að þeirra lána heimilánum, og svo er það dráttarvextirnir, sjáðu hvað þeir eru að taka inn á þessu?
Já, já.
Þann er
hagnaður. Svo er annað, Pétur, svo er annað, svo við kannski bætum til við. Það er það að staða bankana er þannig að þeir eiga meira af verðtryggðum eignum heldur en þeir skulda verðtryggð þannig að.
Já.
Þetta heitir á svona þessu fína tæknimáli verðtryggingarjöfnur bankana.
Já.
Allt í lagi. Þetta skilja allir. Það þýðir það að hækkun á þessari vísitölu, hún skilar þeim ávinningi, hagnaði. Að þeir þeir eiga meira verðtryggð heldur en þeir skulda verðtryggð.
Já.
Það þýðir það að hérna að meiri verðbólga, meiri hagnaður.
Já, hún að segja.
Fyrir þá.
Já.
Síðan í umræðum um þetta, sögnin, hún er ærandi og umræður um þetta, þær fást ekki. Og þeir sem að leifa sér að reyfa þessu, jú, þetta er náttúrulega bara sérvitringar og eitthvað svona.
Já.
Með sérskoðanir, Pétur. Sérskoðanir.
Já. Já.
En ég leiði mér að segja það, Pétur, að það þetta verður að sko taka á þessu. Því miður er það þannig að það eru hérna heilu stjórnmálflokkanir sem hafa algjörlega grafið sig niður í...
Þú veist hvað stjórnmálamennir segja, þeir segja, Ólafur, við getum ekki afnum með verðtrygginguna vegna út af lífeyrissjóðum. Þeir segja það alltaf, þeir segja ekki út af bönkunum, nei, út af lífeyrissjóðum. Ef við gerum það... þá er verið að stefni hættu lífeyri eldri borgar í framtíðinni, hefur ekki heyrt þetta?
Jú, en þetta eru falsök vegna þess að þorrinn af eignum lífeyri svona eru ekki af þessu tagi og ég meina sko, hvert liggur leiðin fyrir lífeyri svona? Leiðin fyrir lífeyri svona, hún liggur með sína fjárfestingar út úr landinu.
Já.
Munum að norski sjóðurinn sem áður hétt norski olíusjóðurinn heitir núna, veit ekki hvað hann heitir núna, en sem sagt hann, allar hans fjárfestingar eru í eignum utan Noregs.
Ef við skulum gera ráð fyrir því að lífeyrissjóður í Íslandi fari með allar sínar hérna eignir til útlanda og svona það væri einu að besta ekki gerðu það, við göngum út frá því sjónarmiði. Við vitum bara svo lítið hvernig staðir að fjárfestingu þeirra
en úti. Það er alveg sérstök.
En þá
spurning.
Segja menn, það er sérstök og svo bara ekki meira.
En leiðum er viskulum tala um þetta, viskulum bara tala upp á tjömið. Sjáðum. Sko, við erum ekki deinir að báti þessu efni.
Nei.
Við þurfum ekki að fara lengra enn til Noregs og líta á norska sjóðin. Ég meina, hann fjárfestir allt sitt fé, eða hann festir allt sitt fé, sem var orðið svona betur, í erlendum eignum, utan Noregs.
Já.
Nú, hvernig gera með það? Jú, það er auðvitað gert þannig að það er auðvitað með atbeina fagmanna á slíku sviði.
Já.
Og það sem að þú ert að tala um hérna er að slíkum aðlum náttúrulega ber að við hafa ákveðna hérna ákveðið gagnsæi og stunda virka upplýsingamiðlun
Já.
Um það sem að menn er að gera. Nú segir við þig, hér kom hrun
Já.
Og það hrun var alþjóðlegt, það var að vísu miklu, það er náttúrulega hvað miklu rammar að í hér á landi, heldur við að skora annars
já,
vegna fór, þessa Pétur, að öll hlutabréf eign landsmanna, hún bara þurrkaðist upp.
Já.
Þetta er óþekkt, Pétur.
Og allir bankar
Þetta er óþekkt.
Já.
Þetta er óþekkt. Í okkar samtíma og í okkar heimi. Þetta er óþekkt, það er hægt að finna einhverja hlýstæður mm-hmm. í sögulegu tilliti en ég meina þetta er óþekkt og það sem að menn hafa talið vera alveg stórslis á fjármálamörku og alvarlega áföll eins og tilmynda í Bandaríkjunum mm-hmm. ef við reyfum upp hana ykkur svartur föstudagur þarna 1987 hérna í óttóber Ég menn, það er ekkert í samanburðu þetta, ekki neitt.
Já, en sko, þessi nefnd sem að rannsakaði stöðu lífeyrissjóðan eftir hrun, sem að lífeyrissjóðanir sáu sjálfur að útvega og þetta var einn eftirlit lífeyrissjóðana með lífeyrissjóðanum, að þar komi ljós þess að tölum 500 miljardar að við tapast og það er af eitthvað, já, eitthvað var það nú lítið í útlöndum, en eitthvað kannski, en hvernig ná að fylgjast með því, nú eru menn ekkit sammálum tapið, jafnvel þótt þessi rannsókn fór fram að þá eru menn kannski mjög illa að sér þetta tap, hvernig það var til
og þetta tap var náttúrulega
sem er með miklu hærri tölur það er náttúrulega ágiskanir
já, og... við skulum ekkit vera eldast í það
Nei.
En við skulum bara fara yfir þetta af skynsemi sko, sjóðunir náttúrulega þið töpuð allir sinni hlutabréfin
já
Og sjóðunir að þeir
Það liggur fyrir.
Það liggur fyrir.
Já.
Í annan stað þá töpuðu sjóðunir verulegum hluta af eignum sem þeir áttu sem voru skuldabréf stóra og mikilværa fyrirtækja. Það er á meðal bankana.
Já.
Og líka bara þessara stór fyrirtækja sem voru búin að hæsla sér völd hérna
En þá komu til erlenda fjárfestinga
Síðan náttúrulega var tap á öllum fjárfestingum í heiminum og auðvitað náttúrulega tapast eitthvað að þessum erlendu fjárfestingum
Já
Og þær yfirlistölu sem þetta hafa komið eru það að þetta tap hér hafi verið eitthvað á 30% segjum 20-25% Og það svona svipa því sem að almennt talið að hafi orðið svona í okkar heimsluta.
Já.
En það bara eitt munur þarna á. Og það í fyrsta lagi að verðgildi gjaldmiðilsins okkar, hann hrundi hérna helming. Þannig að kaupmáttur þessara eigna sem eftirstóðu, hann var miklu minni heldur en kaupmáttur eignana sem eftirstóðu hjá þeim sem við myndum vilja bera okkur sama við. Annars vegar það, og svo hins vegar, að þeir sem að urðu fyrir tapi erlendis vegna fals á verði hlutabréfa, þeir gátu átt von á því að það tap myndi rétta sig við þegar að betur áraði á hlutabréfamarku. Hér var þessu atriði ekki til að dreifa, vegna þess að tapið var algjört þar að segja hlutabréfin urðu verðlaus eins og hlutabréfin í böngunum og það mun aldrei rétta sig við. Lítu til dæmis á nágrann okkar á Norðurlöndum þar sem að lentu öll meir og minna í miklu bankafargani á áranum upp úr 1990 stórfelldu bankafargani Og það sem þá gerist var það, að það hérna hríðfjallur hlutabréf í þessum böngum, í þessum landum. En sko, hlutabréf verð getur fallið og svo getur betur árað og þá hækkar það aftur.
Nú, ef menn bara halda í sér bréf
Ef menn bara geta þraukað í gegnum erfið tímabil.
Já.
Hér ekki það að tala. Vegna þess að bréfin urðu, það var ekki bara við fjallu, þau urðu verðlaus. Án minnstu vonar það að þau myndu öðlast nokkurt verðgildi aftur. Þannig er allu munurinn. Og það getur vel verið, að þrátt fyrir eins og menn þekkja heilsíðu auðlýsingar hérna í dagblöðum þar sem að lífeyrissjóðunir að kynna sína afkomu og árangur á sinni starfsemi vettangi fjárfestinga og ástunum og svona að það getur vel verið að þeir þyrtu og ættu að ég bila íhuga hvað þeir getur gert ennþá betur vegna þess að þetta eru þetta viðkvæm starfsemi og eðlilegt að þetta sé mikið fjallað og að upplýsingamiðluna að þeirra hálfu sé sem greiðust líka eins og þú varst að tala með áðan varðandi erlenda fjársvistingar að það sé bara útskýrt hvernig þeim er fyrir komi lítum á það, ég meina það eru erlendir aðala sem að sérhafa sig, sumu hverju mjög virtir og ég meina þetta eru þetta metið þetta eru aðala sem eru metnir og það eru þetta fletta þessu upp og þeirra árangri í sögunni, sögulegu tillit og svona og ég meina hvernig ákvarðan eru teknar segjum á vettvangi lífeyrissjóð og hér það hvernig staði er að vali á slíkum aðlun til þess að annars þessa starfsemi hver er kostnaður þeirra við þessa starfsemi og svo mætti áfram telja þannig að þannig að ég leiði mér að segja öll upplýsingamilun þetta er bæði þörf og gagleg og hérna ég ímynda mér ekkit annað heldur en að lífeyrissjóðunir hafi fullan vilja til þess að gera sem best í þessu en ég meina við erum öll mannleg og það er alltaf hægt að gera betur
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þættinum er doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur, en við fáum núna nokkrar auglýsingar, svo komum við aftur
Útvarp saga besti vinur þinn
Orkubrauð, múslibrauð, hunangspeltbrauð, nefndu það. Kíktu í heimsókn, bakarameistarinn með þér síðan 1977.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Jólakjöts útsala, víðir. Ertu að byggja, vantar þið teikningar. Einbýlishús, fjölbýlishús, sérlausnir. 20 ára reynsla í húsbyggingum og teikningaframleiðslu hjá Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Sendi tölvupóst á vaffrr@vaffrr.is. Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýrt margskipt gleraugu. Gler og umgjörð aðeins 39.900 krónur. Fagleg ráðgjöf. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur, bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
40% afsláttur af völdum vörum, undirfataverslunni Ninja, Glæsibæ.
Frá Lagsdal Skipholti, stórútsala, mikill afsláttur og gæða merkjavöru, vetrar yfirhafnir, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur. Frank Lehmann, glæsi kjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagsdal, Skipholti, sígild dömubúð.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinverk auglýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Þreyta orkuleysi og streitukvíði. Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði laust full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og trublar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkósíanín enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apótekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, Nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er doktor Ólafur Ísleifsson, alþingismaður og hagfræðingur. Ólafur, í vikunni þá hafi verið rætt talsvert um umhverfismál og mengun, til dæmis út af þessum flugeldum og margir tóku þátt í umræðunni og svona þeirri spurningu var varpað fram hvort að umgengnis eða umræðan um umhverfismál og mengun væri ekki alltof einhliða, pólitísk einhliða og svo eru nokkri flokkar sem eru að eigna sér þetta svið. Hvað segir þú það?
Ég hef nú mjög mikinn skilning á þessari umræðu varandi þessar flugeld. Hugsaði það að hér er hérna öllu þessu skotið upp. Það eru miklar efasendur um það að það sé nú mikið gæða eftirlit með þeim efnum sem eru í þessu öllu. Mm. Og bara til að mynda leyfi mér að benda á grein eftir Rut Rebekku Sigurjónsdóttur sem er hjúkrunarfræðingur að mennt og sömulegis er hún listakona sem hún skrifar í Morgunblaði í dag mjög fín grein og það sem hún er að vekja athygli á þessu og hún er að vekja athygli líka á því hvað þetta eru þungbær áhrif fyrir fólk með öndunarsjúkdóma.
En verður það ekki bara að halda sér inni?
Að ég ekki sko, tali um sko, dýr og skepnur sem að hérna, verða viti sinni fjær af hræðslu.
Já, ekki viltu banna þetta?
Ég held að það sé full ástæða til þess að athuga með gæðakröfur varðandi efnisinnihald í þessu.
Já.
Og það
væri það sjálfstætt aðrið. En það er þetta kaupið á netinu?
Já, ég mikið
það er ekkert verið að spyrja um einn gæði þar. Er hægt að eftirlit með því?
Það er einhverjir fagmenn sem geta að funda út úr því. En ég held að þessi umræða og þessar ábendingar varandi þessa þætti eins og ég...
Já, þetta var mjög rætt mikið þetta í vikunni hjá okkur og, hér á móðan.
Og hérna, þannig að það eru þetta full ástæða til þess að auka kröfur í þessum efnum. Hittir hann og nú tala um hverjismálun almennt.
Já, umræða.
Þeir eru stór og vaksandi málflokkur. Og það stendur þannig á að við eigum land sem er nú eiginlega bara náttúru perla sko hvar sem litið er.
Mm.
En, og mikil ástæða til þess að hér sé haldið uppi öflugri vernd á umhverfinu hér.
Ég fekk til mín Ólaf F. Magnússon, hérna lækni og hérna fyrirverandi borgarstjóri Reykjavík og hann var nú sjálfstæðismaður hér í gamla daga og hann er einhvern ákveðnasti og harðasti umhverfisverndarsinni sem ég þekki.
Já, hann vann það nú til að vera rekin úr sjálfstæðisloknum að minnstu kosti ígildi þess fyrir það að hérna vera svo mikill umhverju sinni sem raumbæði vitni.
En hann leggur áslað það, hann er mikill ættjarðarvinur og hann segir að umhverfis stefna sín sé byggð á ættjarðarás.
Hann var eiginlega rekin út af sko landsfundi sjálfstæðarlósi.
Já, hann gerst það líka. En þetta sjónamið að umhverfisvend og ættjarðarás haldast í hendur.
Já, mikil ósköp og svo
er... Það er nú ekki þannig því að alþjóðasinnandi þykjast þeirra berjast fyrir umhverfisvend.
Síðan má ég bara leifa mér að benda það að það er nú bara líka mætti nú tefla fram fjárhagslegum sjónarmið. Ég held að sko umhverfisvend hún borgar sig eins og fyrir landins okkar.
Já.
Lítu á það að ef að náttuna landsins, ef að hún er fótum tróðum hérna og illa farið með hana...
Já.
Þá er nú hægt við að landið og hérna ýmsi staðir sem hafa verið vinsælu hérna gætu nú missið aðdráttarafl hann er að við gætum hérna þurft að þola fjárhagslega bara hnekki fyrir bræði þannig að það er full ástæða til þess að taka undir öll þessi sjónamið sem að sérstaklega auðvitað svona kunnáttu fólk í ferðaþjónustunni og náttúruvend hefur þetta borið fram. Það eru hugtök eins og sjálfbærni. Annað hugtök þolmörk ferðamannastaða. Og það er mjög mikil ástæða til þess að að hafa uppi öflugt starf hvað þetta varðar. Og ég ætla bara örlítið dæmi. Þegar ég var fyrir ekki alls fyrir löngu í Mývasveit. Þar eru fagrir svona gígar, þetta heitur nú að fagmáli sko gervi gígar.
Já, já. Svona
náttúru myndanir.
Já.
Og þegar maður sér þarna fólk þarna, ferðamanna hópa vera gangandi þarna uppi á gígbörmum.
Mm.
Þetta er í mínum augum alveg stór háskalegt og ætti ekki að líðast. Ég meina hvert verður aðdráttarafl þessara náttúru djásna þegar það búið að tróða þetta með fótum ferðamanna í mörg ár.
En það má alveg segja að náttúru Íslands sé velmætast að tekju lindin uppspretta.
Hún er náttúrulega bara gullvæg.
Já.
Hún er gullvæg, hún er gulls í gildi.
Ferðaþjónustan er okkar stærsta.
Ferðaþjónustan er orðin okkar stærsta tekjulind.
Og verður það
og hún er, og, ja, það er bara þetta er vel verið og svo til allar guðslukku eigum við aðrar mjög góðar atvinnugreinar við búum hérna við fyrna sterkan sjávarútveg nú landbúnaður náttúrulega stendur á gömlu merg við erum hérna með iðnaða margvíslegu tagi en ef við tölum sérstaklega ferðaþjónustuna sem eru þetta vaxandi grein og þar eru uppi, ég hef kynst í samtölu við fólkið þessari grein Það eru uppi mjög svona skapandi og leiðum mér að segja flottar hugmyndunum það hvernig hægt að koma málum þannig fyrir að þessi grein skili sem mestum arði, sem mestum fjárhagslegum ávinningi, ef við tölum bara það þannig, en þó þannig að sem fæst fótspor séu skilin eftir í auðlindinni svo það heitir.
Já, já.
Þannig að þetta
en ég er að ræðum umræðuna
Já, umræðan, síðan náttúrulega ýmismál, sko, við höfum stundum talað vernd hálendi sér síðan
Nei, við skulum bara tala um Reykjavík
Já, má ég ekki ljúka setningunni hálendi?
Jú, gerðu svo vel
Bara þetta, að nú eru í stjórnarsáttmála áform að miðhálendið verði farið með þeim hætti
Já
Og ég hérna bara leiði mér að lýsa yfir miklu fögnuði og innlegri gleði yfir slíkum áformum.
Friðlýsingu.
Já, friðlýsingu.
Má ekki leggja veg hálendið.
Jú, það má leggja veg hálendið. En það náttúrulega endalegs umræða, sko.
Já.
Og við leysum það ekki hér, sko. Nei, það er það, sko, hversu góður veginni með vera og hversu góð snirtast að hann má vera.
Já.
En ég tel að veginnir eru góð eru snýrtast þannig eru góð.
Já.
En síðan annað hálendi sem líka ástæð til að nefna Pétur og hefur nú svona stundum verið gert umræfni að undanförnu sérstaklega og það hálendið á Vestfjörðum. Nú það þannig að á Vestfjörðum hafa verið ákveðið vandamálvarandi öryggi rávorkunar, afhendingar öryggi.
Já.
Og þess vegna hefur verið uppi mikil umræða þarna og undirbúningur að nýri virkjun þarna á strandum sem að heitir Hvalárvirkjun. Þessi virkjun er mjög umdeild. Og ég sakna þess pínulítið ef við má orðaða þannig að sjá ekki skýrari stefnumörkun og hálfustjórnvalda varðandi áform varðandi þetta hálendi sem er ósnóttið og er mikil verðmænt í sjálfu sér og gæti með tíð og tíma orðið mjög verðmænt líka varandi í ferðaþjónustuna. En þessi áformuðu þessar áformuðu framkvæmdar hérna, eins og til að mynda hefur verið bent á í greinum, svo ég nefni nú Snorra Baldursson. Snorri Baldursson var formaður landverndar. Snorri Baldursson er höfundur að því stór glæsilega verki sem er bókin Náttúra Íslands og hér er náttúrulega eru að tala færustu kunnáttumenn þegar að slíki menn taka til málsum svona efni og það er þetta ber að leggja við hlustir þegar ábendingar koma frá mönnum að þessu tagi sem að lúta meðal annars að því að þau vandamálvarandi raforku sem að þannig við eiga að einhverju leiti heyri þau sögunni til og svo hitt að það sé hægt að koma þarna til móts og bæta úr skák auðvitað eiga íbúðanir rétt á því að njóta sama afhendingar öryggis eins og aðrir en það sé að gera það með aðgerðum sem að myndu ekki fordjarfa náttúruna með sama hætti eins og þessar fyrirhuguðu framkvæmdir þarna.
En ef við lítum á skipulagið hér í Reykjavík og sérstaklega í miðborginni og það verið að byggja þarna í miðbænum og það er eins og sumir telja að það skipti ekki máli og þeir ekki að reyna að verja hér umhverfið í Reykjavík og mér sýnist bara að það hafi tekist mjög illa til.
Ég var bent að það síðast í gær að Reykjavík væri hjá einhverju svona fagtímariti sem fjallar svona mál. Reykjavík væri komin á válista yfir deyjandi borgir í þeim skilningi
Já.
Að það eru deyjandi vegna þess að það er verið að róplu upp alls konar hérna einhverjum byggingum.
Já, svona gamaldags kossum.
Eins og já, sem að kannski ættu heima inn á Suðurlandsbraut. Ég veit ekki hvað. Og ég meina en sko miðborg sem að einkennist af slíkum byggingum. Hvaða ég meina hver er áhuga fyrir því að vera
hvernig dætti mér huga að leifa þetta
og þeir eru þetta að verða svara fyrir
fólk vissi ekki dætti fyrir þetta fór að rísa fyrir þetta bygging og fór að rísa þetta og svo er þetta svo þröngt og skuggalegt að þetta er hörmulegt það sér ekki til sólar eða stættur og lækja
þetta nei, maður hefur að þessu mikla ágjur
þú sér ekki út á hafið
nei, hann búið að gera fyrir það og maður sér ekki fjallaringin hann
nei,
Þannig að hérna
En hvernig með hann að válista? Sveðu okkur meira um það?
Já, bara þetta, ég meina það fer engin ferðamaður að leggja leið sína á þessa slóðu til að skoða
Já, þetta skaðar ferðaþjónustan á Íslandi
Ég meina, Reykjavík er borg sem er að taka hérna við meira heldur en 2 miljónum ferðamann á ári
Já
Reykjavíkuborga hefur alveg gífurlegra hagsmuna
að gæta Já, þá fara ferðamennir heim til sín og þá
hugsaði þér
hvernig lítur Reykjavíkur
Hugsaði þér tekjurna sem að Reykjavíkuborg hefur af útsvari fólksum sem er að vinna inn í ferðaþjónustunni Hugsaði þér hérna
tekjurna
af fasteignagjöldum
Já, hérna veslunar og hérna skrifstofuhúsnæðis
og hérna nú er þessi stefna þess að núverandi meira hluta í Reykjavíkuborg búin að leiða til þess að borginn er komin á válista sem deyjandi borg í þessu tilliti minnstakosti miðborgin
þannig að
menn verða auðvitað, átta sig á því að menn verða ganga hægt gleðina til líka í samningu við alls konar verktaka og þá sem
að ganga fram ágætir arkitektar á Íslandi
já, flottir,
og við sjáum það eru mörg ágætar byggingar hér sem hafa verið byggður á síðustu árum en svo allt í einu þetta skipula í miðborginni ég spyr hvernig dattum þetta í hug
kannski svona, kannski til að allra sangetin sé gætt er kannski rétt að svona bíða með endanlega umsörnum þetta þangað til að þetta er í síð
Nei, þú sér alveg hvernig þetta er komið
Ég hef skulum sagt að sko þetta lítur ekki vel út
Lítur vel út, þú lítur alveg ímyndaði hvernig þó byggingarna verið málaðar fallega og hérna og annað þá dugar það ekki til
Já, það er auðvitað hætt við að þarna sko kunni að hafa orðið á kvistlís
Slís, hryðjuverkanum betra ál.
Og ég nefnir annars slís.
Já.
Að hérna Jú, þau eru náttúrulega fleiri sko. Þau eru náttúrulega mörg þessi skipulega slís hérna í borginni.
Já. Var ekki einhvern tímann eftir stríð þá kom hingað útlendingur og kom hérna og skoðaði borginna og fór hérna upp og skoðaði borginna og að hann hefði ekki, vissi ekki til þess að Ísland hefði farið svona illa út úr stríðinu
að það verið þurfti að þóra svona loftar á sér í svona stóru stíl
já þá sko að var nú eitthvað ég meina auðvitað áttum við að valveita þessu gömlu hús
já sem betur fer hefur jú sko eitt svo við nefnum og fyrst þú talar gömlu hús sko stærsta slysi var við þetta að fjarlakötturinn að fjarlakettinu skildi ekki vera að bjarga
já
Það var svona af einstökum húsum þá kemur hann nú strax upp í hugann. Fjallakötturinn var hann auðvitað stórisi sem að stóð við aðalsæti.
Já. En sko, ef þú horfir á þessa bygginga núna sem verður að byggja, þetta svona sama stefna og að tekin svona þriðja áratug síðustu aldar hjá Bauhaus.
Já.
Menn ekki komni lengra. Hvernig Jósku búin að stendur á þessu? Þetta eru bara svona grindur með gluggum í, ferkantað, punktur, búin.
Já, búin. Það líka alltaf verið að...
Til að skapa nógu mikið rými utan skrifborð.
Já, já.
Það? Já, þetta...
Nei, ég meina að það sko, það eru mjög miklar kröfur orðið gerðar, líka vegna hásbyggingakostnaðar, það eru alveg gífurlega kröfur gerðar til þess að hver fer sentimetri nýtist nú sem best og menn sjá til að mynda svo byggingar það eru eiginlega bara út í götun annars,
já, já.
Og bara eru
alveg
út í lóðamörk
einu sinni var svo stefnarekin að það var ákveðin stefna var þetta nýtingar heimild
já.
Og það var bara fal eftir því
já.
Og nýtingarheimildin var svona 1,5 sem því þú byggðir ekki stærri heldur en 600 fermetra byggingamagna og 400 fermetra lóð
já.
Það var bara mjög eðlægt Heyrðu, núna allir sér ekki komið í 5 eða 6 með bílakjöllarum undir ég geti trúið því að byggingamagna væri komið þannig og það byggt hérna Ólafur algjöl út í Lóðamörk
Ímistæmi
Lóðamörk
Ímistæmi, já, það eitt mjög ábreyndi dæmi núna
Og allt sem eitthvað skikni
Mjög ábreyndi dæmi til að mynda á hverju skötu, ofalega Og það eru ímis ábreyndi dæmi Það eitt ábreyndi dæmi út á Nesi Það sem að nýja byggingar sem að kunna vera út að fyrir sig glæsilega og flottar En það eru eitthvað negin svona pínliti augrandi kannar sínu
Já, falla ekkert inn í heldan myndina oft á tíðum, það alveg ljóst
En, já, þetta svona síðan náttúrulega eitt náttúrulega skipulagslýsi í Asi sem eru þetta það að halda áfram þessari staðsetningu landsbítalans þarna við Hringbraut
Já, svo já. En það bara framhaldið að ruglinu Þetta bara nákvæmlega það sama Hvað heldur að byggingamagni, hvað heldur að nýtingarheimildi sé á þessari hérna, eigu þarna Hringbrautir
Það náttúrulega, sko
Hátti hvað, 300 fermetra?
Það náttúrulega alveg, sko
Byggingamagn 300 fermetra?
Það er ekki gott að horfa upp á þetta, Pétur sko.
Og svo þegar náttúrulega
að menn skuli vera alveg rökheldir hana, í þessu
Þeir allir ekki að breyta það?
Nei, þeir allir ekki að breyta þessu
Nei.
Og þeir flokkar sig núna að fara fyrir landstjóttinni ja. Þeir eru verið að vera mjög einbettir í þessu líka framsóknarflokkurinn sem að sló úr og í press. Þessu eins og hann við stundum gert áður með allri virðingu fyrir þeim ágæta flokki
hann get ekki það nýju þingmennirni, ég veit að þú ert að móti þessu miðflokkurinn er að móti þessu en get ekki það nýju þingmennirnir píratarnir og líka og nýju þingmennirnir til dæmis í framsókn eða einhverju sjálfstæðismenn Hvað er með sjálfstæði menn í sjálfstæðiflokkur?
Framsóknarflokkurinn er búin að binda sig við þetta Sjálfstæðiflokkurinn er búin að binda sig við þetta Og forustuflokkur ríkistjóðan er búin að binda sig við þetta
Hvað með umhverfisverndarflokkinn hana?
Hver er það?
Já, flokkur forsetisráðherra
Já
Hvað með þann flokk?
Veistu það, Pétur, að það verið að reisa þetta á grundvelli skýrsluna sem er nú komna til ára sinna, er orðnar áratuga gamlar Og meðal forsendna fyrir þessu staðavalegna hringbrutin er það að þetta myndi nú vera fallið til þess að glæða miðborgina lífi eins og það sé sjónamið var þannig val á hérna, þjóðar sjúkrási.
Já, það var nú...
Annað er það að það er nálægð við háskólan. Mm. Veitu, hvað er það? Á að fara með eitthvað lyfjaglös eða eitthvað blóðsýni yfir í aðalbyggingu háskólas? Er það málið að það sé stutt leið þar á milli?
Sko, eða þú kemur...
Hvað er málið? Ég meina, sko kennsla í heilbrigðisvísindum við Háskóla Íslands fer fram í fjölmörgum húsum vísvegarum borgina sem er þekkja. Og hvað er, hérna, hvað er nálað við aðalbyggingu háskólas? Hvaða þýðingu hefur það fyrir háskóla sjúkrahúsi? Hvort hún er nærað fjær aðalbyggingu háskólas?
En hvað er eiga bílastæðin vera?
Ég bara segi við, Pétur, þetta er bara eina þeim röksöndum sem að hafa verið notaðar og telt fram hérna til þess að rökstuða þetta staðarval. Þetta staðarval styrst sömulegis við ykkur á fórsendur varðandi aðkomu og umferðaræðar sem að alls ekki fá staðist eins og við erum nokkur sem talaði um áður og ýmsir ágættir menn hafa bent á bæði fyrir á síðar.
en nú
samt
er,
er bara eins og að bara standa frammi fyrir þrítugum hamrinum að, að hérna að ætla sér að að, að hreyfa þessu máli vegna þess að það, bara, það er bara þögn
nú að fara að byggja í Vatnsmýrinni og, og hérna við vitum hvað það þýðir líka
já við vitum það
já og hérna þú varst hérna að kenna í háskólanum í Reykjavík
já.
Og þú sér það svona milli 4 og 5 þá er þar þegar það verður að fara frá háskólanum inn á aðalbrautina það er bara
bíllubíl
hvað þetta býða þarna lengi
það er alveg, þetta er allt saman sprungi
heyrðu þetta fyrir ofan skilur þetta fyrir ofan
já, já.
Bensínstöð
svo líka er annað Pétur ég ætla aðeins að, líka fyrst að vera fann að tala á þessu nótum það eru bara ýmsar umferðarleiðir og sko ekki síst út úr borginni sem að maður hefur miklar áhyggjur af hvað þær eru þröngar ef við tökum hérna ef við tökum leiðin austur fyrir fjall að þegar maður er komin hann upp í upp í Árbæ að þá liggur hún í þröngri rennu þarna vegurinn ótrúlega þröngt, þetta er alveg með ólíkind
en við þurfum að fara að ljúka
þessu eða pyrkjöðu bara að ljúka þessu að tala um þessu umferð, umferðin upp á Kjalanesi Kjalanesi núna lýsættulegur vegur það er, ja, það varð nýlega þar fyrir vikunni hörmulegt slys, banaslys og ég minni líka það að þarna er heilt íbúðakverfi sem er reykvist íbúðakverfi og heitir grundakverfi og þarf að þola það og sætta sig við það að það er ekki nein lýsing hana og þarna verður að ráðast í úrbætur og svo minni ég auðvitað það að, að það vantar hérna sundabraut
Nú erum bara að ljúka þessu en áður þá S.A.A. átti 40 ára ammæli núna
Já, ég ætla bara að segja frá því að við fórum þingmenn hérna flokksfólksins og heimsóttum S.A.A. bæði í, núna í vikunni fórum bæði á Vog og upp, upp í hérna, Vík upp á Kjalanesi fengum alveg frábæra móttökur frá formanni samtakana Arthóri Jónssyni og hittum þar forstjóra lækninga hann að Valgerði Rúnarsdóttur og fengum þarna og fleira ágætis fólk og fengum þarna mjög mikla og góða fræðslu um þessa starfsemi ég ætla bara að segja við Pétur þetta er starfsemi sem er þessari þjóð algerlega lífsnauðsynleg þetta er mjög mikill vandi sem við að etja hérna varðandi áfengis og vímuvanda og þarna unnið á faglegum grundvelli og miklu metnaði og miklu stórhug og, þess, og, það, og þessi starfsemi þar miklu meiri stuðning heldur en að hún hefur notið til þessa
Þakka ég fyrir þetta Ólafur og við þurfum bara að ljúka þessum þætti núna og ég þakka þér Ólafur Ísleifsson alþingismaður og hagfræðingur og ég þakka hlustendum út var sögu
og þakka þér
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Happiness is a warm gun. Happiness is a warm gun, mama. When I hold you in my arms and I feel my finger on your tongue.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga vegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Kæru viðskiptavinir og aðrir landsmenn, gleðilegt ár og takk fyrir viðskiptin á liðinu ári. Við byrjum árið 2018 með stæl. Tilboð á fiskibollum, kaupir 1 kíló en færð 2. Hægt að velja venjulegar heimilisbollur eða gamaldags hakkbollur. Tilboðið gildir alla vikuna á meðan byrðir endast. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þimmiverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönuhrauni.
Innritun og öll námskeið hafin. Sjá nánar á jsb.is. Líkamsrækt jsb sími 581-3730. 581-3730. Túlípanna útsala. Víðir.
Útsalan hafin. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin, mörkinni fjögur, sími 555 0760.